Ascultați un mesaj pentru suflet.
Deschidem Sfânta Scriptură la Sfânta Evanghelie după Ioan, capitolul 6, versetele 16 până la 21. Ioan, capitolul 6, începând cu versetul 16. Când s-a înserat, ucenicii lui s-au coborât la marginea mării. S-a suit într-o corabie și treceau marea ca să se ducă în Capernaum. Se întunecase și Iisus tot nu venise la ei. Sufla un vânt puternic și marea era întărâtată. După ce au vâslit cam 25 sau 30 de stadii, văd pe Iisus umblând pe mare și apropiindu-se de corabie și s-au înfricoșat. Dar Iisus le-a zis, eu sunt, nu vă temeți. Voiau deci să-l ia în corabie și corabia a sosit îndată la locul spre care mergeau. Amin. Hristos și problema fricii. Am ales acest mesaj nu neapărat pentru că trăim zilele acestea ceea ce trăim, privind la minuni, miracole înfăptuite de Domnul Iisus Hristos, consemnate în Evanghelia după Ioan, miracole care în această Evanghelie au titulatura de semne, adică suntem invitați să privim la aceste miracole și să înțelegem ceva despre împărăția lui Dumnezeu. Conform cu una dintre ideile principale ale acestui text, suntem invitați să privim la un semn pe care miracolul acesta îl prezintă, și anume că Hristos este stăpân chiar și peste temerile noastre. Amin? Hristos este stăpân și peste temerile noastre. Există temeri la ora actuală. Nu cred că trebuie să vă mai conving de asta. Suntem, așa cum se spunea, la sfârșitul unei perioade de 2 ani în care lumea a fost încercată cu multe temeri și depănam așa amintiri despre ceea ce a fost în urmă cu 2 ani, cum erau oamenii transferați cu izoleta dintr-o parte în alta atunci când se constata că deveni cineva pozitiv, era stare de urgență, era lumea cuprinsă de teamă și ziceam noi că mai mare teamă de așa nu este. Sau n-am prea trăit noi cei din generația de acum. Și iată că se poate. Și iată că se poate, la ora actuală lumea este încercată de temeri mai mari decât, cred eu, cele din ultimii 2 ani. Dumnezeu să aibă milă, dar în vremuri ca și acestea, așa rândui Dumnezeu lucrurile, ca să avem în fața noastră un text care vorbește despre subiectul acesta al fricii, și în mod special mă refer la versetele 19 și 20. Experiența ucenicilor a fost una de profundă teamă, ni se spune. Când l-au văzut pe Iisus, umblând pe mare și apropiindu-se de corabie, s-au înfricoșat. Era teama, pe de o parte, generată de vântul care agita marea și nu știau ce se întâmple cu barca lor. Și pe lângă aceasta apare Domnul Iisus Hristos, pe care ei nu-L recunoșteau cine este această făptură neobișnuită care pare să umble pe ape. Cumulate aceste două lucruri au generat o spaimă mare în inimile ucenicilor, deci spaima, teama era experiența lor primordială în momentele acelea, iar răspunsul Domnului Iisus Hristos vine ca reacție directă la această trăire a temerii, atunci când El le spune, eu sunt, nu vă temeți. Dar teama este un element central al acestui episod descris în Evanghelia după Ioan la capitolul 6. În cele ce urmează, aș dori să ne oprim la trei aspecte specifice privitoare la Hristos și problema fricii. Mai întâi, câteva cuvinte despre realitatea fricii, realitatea fricii în experiența noastră ca oameni. Doi, câte ceva despre cauzele fricii și, în al treilea rând, despre învingerea fricii și rolul Domnului Iisus Hristos ca biruitor al fricii. Așadar, câteva cuvinte mai întâi despre realitatea fricii. Frica este o experiență dintre cele mai comune pentru noi oamenii, nu-i așa? Care dintre noi nu ne amintim încă din copilărie tot felul de experiențe care ne-au indus frica? Una dintre cele mai comune experiențe în copilărie este teama de a fi lăsat singur, teama de a sta în întuneric. Și citeam despre un copilaș care a fost pregătit de mămica sa să meargă la culcare. S-a dus mămica lui în dormitorul copilului, i-a spus o povestioară să liniștească, afară tuna, fulgera, foarte zgomotos, copilul era cuprins așa de frică și mămica lui a spus o povestioară care să-l ajute să se liniștească. Și după ce și-a încheiat povestioara, i-a spus, acum îți dă mami un pupic și apoi te las să te culci, să pregătea să stingă lumina. Și atunci copilul a zis, mama, dar n-ai putea în seara asta să stai aici lângă mine? Și mămica s-a uitat la el și a zis, dragule, ar sta mami aici lângă tine, dar știi, eu trebuie să merg să dorm lângă tati. S-a încruntat copilul și a zis, grăsanul ăla de tati, tot lângă el trebuie să stai, hă? Supărat că de ce un om mare are nevoie de mami să stea lângă el și nu el copilul. Experiența aceasta a fricii, chiar dacă glumim noi pe seama ei, este o experiență cât se poate de reală, pornește din copilărie și în diverse feluri ne întâlnim cu ea în decursul vieții. Acum, aș vrea să vă întreb, frica este ceva bun sau ceva rău? Am fi fost tentați, poate dat fiind contextul în care vorbim acum despre frică, să spunem că e ceva rău. Nu neapărat. Frica are și un rol foarte pozitiv în viețile noastre. Imaginați-vă câte accidente am avea noi în fiecare zi dacă nu ne-am teme de anumite lucruri. Nu? Dacă nu te-ai teme de obiecte dure cu care poți să te intersectezi, dacă nu ai avea o doză de frică în trafic, frica ne păzește de nenumărate accidente. Am face tot felul de gesturi irresponsabile, de acțiuni. Așa, dacă nu ar fi o doză de teamă și cred că, fără îndoială, Dumnezeu a lăsat frica și ca să ne ajute să ne protejăm. Nu-i așa? Deci frica ne păzește de multe accidente, de multe atitudini nepotrivite, nu? De câte ori îți vine să-i zici vreo două la șeful tău, dar ți-e teamă că se poate întâmpla ceva, să-ți pierzi locul de muncă sau i-ai zice temiri sau știu eu ce ai face în relațiile cu cei din jur, dar te temi de ceea ce ar putea să însemne pentru relațiile tale, pentru slujba ta. Deci frica ne păzește de lucruri rele ce ni s-ar putea întâmpla, ne păzește de atitudini nepotrivite, ne păzește de multe fapte rele. Să vă aduc aminte de unul dintre proverbele sau zicerile românești. Frica păzește bostănăria. Știți ce e aia? Unde cresc bostanii, da? Adică, unul dintre motivele pentru care nu se fură mai mult decât se face oricum este că oamenilor le este frică să fie prinși. Și bostănăria e păzită de multe ori de frică. De frică multora să meargă să fure, că altele ar face-o mai tare. Așadar, frica are multe componente pozitive, dar fără îndoială frica are și un rol negativ și nociv în multe privințe. Pe mulți îi privează de bucurii, de experiențe plăcute din viață. Câți oameni sunt dintre cei care nu au ocazia să vadă locuri din lume de teama de a zbura, da? Sau din aia ca mine, înainte de a te duce într-un anumit loc, așa, te miri prin ce munți, unde poți să admiri chestii foarte spectaculoase, pun o întrebare, mă, dar nu-s prăpăstii din alea foarte așa aprige, că prefer să le văd alea la televizor decât să mă duc pe drumuri, așa. Și uneori, de teamă, ratăm anumite bucurii pe care am putea să le avem. Mai rău, frica ajunge uneori să fie nu doar o experiență ocazională, ci ajunge să te țină captiv perioade îndelungate din viață. Citeam despre un bărbat pe nume Janez Rus, care a avut o anumită implicare în sistemul nazist și după sfârșitul celui de-al doilea război mondial, în anul 1945, dându-și seama de faptul că s-ar putea acum să fie tras la răspundere pentru ceea ce a făcut, a mers și s-a ascuns și vreme de 32 de ani. A stat în ascunzătoare undeva în munți, la o anumită distanță de satul său natal și mama sa sistematic, cu mare grijă și în secret îi ducea cele necesare de mâncare. 32 de ani a stat acolo, până când în cele din urmă a fost prins și a zis: sunt gata să suport și consecințele, că nu mai suportam să stau acolo captiv atâția ani de zile, să văd numai satul de la distanță și să nu pot să am o viață normală. Este o experiență particulară, dar am putea să o generalizăm și să spunem că pe mulți oameni frica îi ține captivi nu doar 32 de ani, ci o viață întreagă. Temeri de tot felul. Despre Iosif Stalin, marele dictator, ca să dau o ilustrație de sezon, așa, se spune că avea 7 dormitoare, nu doar pentru faptul că era bogat, dar pentru că, așa se zice, n-am fost să verific, dar așa am citit și eu, că avea 7 dormitoare și în fiecare seară se culca în altul, în mod aleator, de teamă că cineva la un moment dat o să-l localizeze exact și o să lovească sau o să-l atace, și atunci, ca nimeni să nu știe nicio noapte exact unde este el, nu dormea două nopți la rând în același dormitor. Iată că și cei mai îndrăzneți oameni pot fi ținuți captivi de frică. Mai rău, frica de multe ori ne oprește de la a face lucruri bune. Uneori ne oprește de la a face lucruri rele, dar alteori ne oprește și de la a face lucruri bune, de teama de a ne asuma anumite fapte. Rămânând tot în zona acestor ilustrații de sezon, citeam tot așa despre prim-ministrul Uniunii Sovietice, Nikita Hrușciov, care în anumite privințe s-a detașat și a încercat să se detașeze de unele nebunii ale lui Iosif Stalin. La un moment dat, în timpul unei conferințe la care el a făcut referire destul de clară la faptul că nu-i de acord cu anumite lucruri din ceea ce a făcut Stalin, cineva din mulțimea mare de acolo a strigat: dar de ce nu l-ați oprit? Că ați fost lângă el atâția ani. S-a uitat peste mulțime și a zis: cine a pus întrebarea? Și dintr-o dată s-a lăsat o liniște totală. Cine a pus întrebarea? Liniște totală în continuare. Și a zis: de asta n-am luat poziție. Din motivul pe care tu, cel care ai zis asta, acum n-ai curaj să ți-o asumi. Și oamenii, de teama implicațiilor, de foarte multe ori, de teama fricii sau de frica implicațiilor, nu fac ceea ce știu că ar trebui să facă, nu spun ce ar trebui să spună. Așadar, frica poate fi un lucru foarte pozitiv, lăsat de Dumnezeu să ne protejeze, lăsat de Dumnezeu să ne împiedice de la face lucruri rele, dar frica poate deveni o boală grea. Poate să încerce în mod cât se poate de serios și pe copiii lui Dumnezeu. Mergând mai departe, aș vrea acum să observăm cauzele fricii și ne apropiem în sensul acesta mai direct de textul pe care l-am citit. Textul acesta cred că ilustrează foarte clar câteva dintre cauzele principale ale fricilor noastre. Sunt două categorii de cauze, unele care țin de noi și altele care nu țin de noi. Iată în textul acesta câteva cauze ale temerilor ucenicilor care nu țineau de ei. Mai întâi, locul în care se aflau. Unde se aflau? Pe mare. Dacă ne uităm și în capitolul dinainte, ei au trecut marea împreună cu Domnul Iisus Hristos, a avut loc înmulțirea pâinii și acum spre seară trebuia să plece înapoi. Nu știm exact ce s-a întâmplat, Domnul Iisus probabil încă era prins cu slujirea și în cele din urmă ei au plecat pe mare să traverseze înapoi, urmând probabil ca el să meargă cu mulțimea care mergea pe jos, se înapoieze. Cert este că ei se găsesc pe mare, nu pentru că au făcut o boacănă, ci pentru că erau în lucrare cu Domnul Iisus Hristos. Și acum marea, și în istoria biblică, adesea este asociată cu ceva înspăimântător, dar și în experiența umană. Una dintre fobiile recunoscute și în dicționarele de specialitate se numește thalassofobia. Thalassas în greacă înseamnă mare, teama de mare sau de ocean. Au fost pe mare Și locul acela nu a fost o chestiune aleasă de ei să facă rău, ci pur și simplu a fost parte din lucrarea lor. Nu doar locul nu a ținut neapărat de ei, vremea în care se aflau, iarăși nu ținea neapărat de ei. Ne spune textul, când s-a înserat, ucenicii lui s-au coborât la marginea mării. Una este să fii pe mare ziua, alta este să fii pe mare noaptea. Întunericul în el însuși generează un soi de teamă. Micuțul Lionel, se spune, de vârstă de 5 ani, l-a trimis mămica lui să ducă o conservă din cămară. La un moment dat era acolo întuneric, nu mergea curentul și îi spune, du-te, adu-o conservă. El a deschis ușa și a văzut că e întuneric acolo și nu îndrăznea nici cum să intre. Mami l-a văzut că el e foarte temător, zice Ionel, du-te liniștit, du-te că Domnul Iisus e cu tine, Domnul Iisus e acolo. El a băgat din nou capul acolo, dar numai din ușă și a zis, Doamne Iisuse, dacă ești acolo, adu tu conserva, te rog frumos. Întunericul este un factor care stimulează frica. Și pentru ei, pentru ucenici, ni se spune că s-a făcut seară, s-a făcut noapte și asta nu pentru că ei au făcut seară, așa a îngăduit Dumnezeu să se facă seară, da? Apoi, amenințările, împrejurările specifice nu au fost stabilite de ei. Faptul că a început să bată vânt pe mare. Din nou, nu ei au ales să bată vântul. Și poate nu în ultimul rând, întârzierea Domnului Iisus Hristos, ne spune versetul 17, că Iisus tot nu venise la ei. Uneori, fricile noastre nu s-ar accentua dacă am rosti o rugăciune și imediat Domnul Iisus să vină să intervină și să rezolvă situația. Dar ca și în cazul ucenicilor, din motive știute de el, uneori Domnul Iisus Hristos nu vine imediat sau nu intervine imediat. Sau cel puțin nu o face conform așteptărilor noastre. Și asta adaugă la fricile noastre. Sunt așadar lucruri care nu țin de noi și care sunt totuși cauze ale temerilor noastre. Locul în care ne găsim, vremea în care ne găsim, împrejurările specifice și faptul că Dumnezeu nu intervine imediat. Nu mai elaborez situația în care ne găsim la ora actuală. De ce suntem în locul în care suntem, în Europa, granița de est a NATO? De ce se întâmplă lucrurile acestea în vremea aceasta? De ce se întâmplă astfel de lucruri? Nu sunt sub controlul nostru. De ce nu intervine Dumnezeu imediat și să facă ceva, să se oprească nebunia aceasta? Sunt atâția copii ai lui Dumnezeu care se roagă. Nu știm răspunsurile. Știm că sunt lucruri care nu țin neapărat de noi. Și vreau să subliniez apăsat lucrul acesta. Nu toate temerile noastre sunt din cauza noastră. Și trebuie să avem grijă să nu ne generăm și vinovății false. Uneori, politica diavolului este să nu-ți asumi răspunderea și alteori politica lui este să-ți asumi răspunderea pentru ce nu-i vina ta. Sunt totuși lucruri care țin și de noi și care au contribuit și în cazul ucenicilor la stimularea fricii. Aș putea spune în două cuvinte, limitările noastre, ca și participarea noastră, ca și contribuția noastră la temerile pe care le avem. Limitările noastre în multe feluri. Mai întâi, puterea noastră limitată. Ni se spune despre ucenici că ei au vâslit cam 25 sau 30 de stadii, adică ei s-au străduit să facă ce puteau ei, dar ce puteau ei nu era destul. Dădeau ei din vâsle cât or fi reușit, dar puterea lor era limitată. Și ei și-au dat seama că vântul și marea sunt peste puterile lor. Și adesea este ceea ce experimentăm și noi, că puterile noastre sunt limitate să facem față provocărilor. Și desigur, cu cât durează mai mult, cu atât puterile noastre cedează. Ni se spune că au vâslit cam 25 sau 30 de stadii. Asta înseamnă undeva în jur de 5-6 kilometri vâsliseră deja, până când Domnul Iisus Hristos a venit și li s-a arătat. Este obositor să te lupți cu împrejurările și uneori puterile noastre fizice, alteori puterile noastre psihice ne lasă. Apoi, nu doar puterea noastră limitată, ci și credința noastră limitată contribuie. Ucenicii tocmai participaseră la marea minune a înmulțirii pâinilor. Și ai fi zis că din momentul acela ei nu mai au nicio teamă pentru că își dau seama ce măreț este Dumnezeul lor și cât este de atotputernic și cum Dumnezeu poate face orice și poate interveni pentru ai Lui. Și Că zice, după ce au participat la acea înmulțire a pâinilor, n-au să se mai teamă de nimic și de nimeni. Și cu toate acestea, îi vedem cuprinși de teamă. Și ca și ei suntem și noi. Avem credință, credință reală, credință autentică, dar de multe ori credință insuficientă, credință mică, fragilă. Și trebuie să strigăm și noi uneori, ca un alt nevoiaș către Domnul Iisus, ajută-ne credinței mele, Doamne. Puterea noastră limitată, credința noastră limitată și cunoștințele noastre limitate contribuie. Ei nu știau cine este cel care se apropie de ei. Spuneam că erau două cauze ale temerii lor. Pe de o parte se temeau de valuri și de vânt, dar se temeau și de năluca aceasta care li se arăta, cine acest personaj care pare să umble pe mare. Și s-au înspăimântat. Spaima lor avea așadar și cauza aceasta, că nu știau exact cine este acela care vine. Dacă ar fi știut din start că e Domnul Iisus, ar fi contat? Ce credeți? Sigur că da. Noi, dacă am ști în toate împrejurările astea de care ne temem, exact care e planul Domnului și cum o să aducă El rezolvare, nu e așa că am stat mult mai liniștiți. Dar de foarte multe ori, ca și ucenicii atunci, cunoștințele și priceperea noastră sunt atât de limitate. Și asta stimulează temerile. Așadar, sunt cauze care nu țin de noi, sunt cauze care țin de noi și în mod special de limitările noastre. Dar vreau să subliniez acum, pe scurt, rolul Domnului Iisus în învingerea fricii. Cum poți învinge temerile tale împreună cu Hristos? Și trebuie să încep prin a spune că aceste lucruri se aplică celor care sunt ucenicii Domnului Iisus Hristos. Felul în care ucenicii au ajuns să biruie frica a avut de-a face cu statutul lor de ucenici ai lui Hristos. Și asta înseamnă că ceea ce urmează să învățăm depinde de factorul acesta cheie, dacă ești sau nu ești ucenic al lui Hristos. Este o întrebare pe care în modul cel mai serios trebuie să ți-o pui și trebuie să ne-o punem fiecare dintre noi. Dacă ești ucenic al lui Hristos, iată câteva lucruri care te pot ajuta la învingerea fricii. 5 am numit. Mai întâi, ia minte la persoana sa. Textul spune că atunci când Domnul Iisus Hristos li s-a arătat în mijlocul spaimei lor, primele lui cuvinte care au fost, eu sunt. Altfel spus, primul răspuns al Domnului Iisus Hristos la temerile noastre ale credincioșilor este acesta, privește la cine sunt eu, privește la persoana mea, privește la cine este cel care umblă pe ape. Este stăpânul universului, este cel care a creat lumea și care a creat și marea aceea care pe tine te amenință. Indiferent care este lucrul de care te temi și în mod clar, și vreau să specific și asta, sunt sigur că nu pentru toți războiul este teama cea mai mare acum. Sunt tot felul de alte temeri printre noi și poate sunt alții care mai tare decât războiul de prin alte locuri vă temeți de un diagnostic, vă temeți de o relație frântă, vă temeți de alte lucruri care eșuează. Indiferent care ți-ar fi teama, privește la Hristos, la cine este El. Că viața ta, dacă ești ucenic al lui Hristos, este în mâna aceluia care umblă pe ape. Viața ta este în mâna aceluia care controlează universul. Asupra lui, marea și vântul nu au nici o putere. Ești în mâna lui și te ține în palma lui. Nimic nu ți se poate întâmpla în afara voii sale. Ia aminte așadar la persoana ta, la persoana sa. Doi, ia aminte la lucrarea sa. Spune textul puțin mai departe că l-au văzut pe Iisus umblând pe mare și apropiindu-se de corabie. Una este să știi că Iisus este stăpânul universului, alta este să știi că lui Iisus îi pasă de tine. Și de aceea chemarea lui este nu doar să privești la cine este El, la persoana sa, ci să privești și la lucrarea sa, că așa cum s-a apropiat de ucenicii lui atunci, așa vrea să se apropie și de tine acum. Atenție! Nu întotdeauna apropierea lui Hristos înseamnă că instantaneu se opresc valurile. Mi-a plăcut tare mult un citat pe care l-am găsit și care spune: uneori Domnul potolește furtuna, alteori El lasă furtuna să se dezlănțuie și își potolește copilul. Și asta e o minune a lui Dumnezeu. Nici nu știu care e mai mare. Să potolească furtuna sau să-ți potolească inima în mijlocul furtunii. Cert este că Iisus e gata să se apropie de tine dacă ești cu inima deschisă să faci voia Lui și să fii ucenicul Lui. 3. Ia aminte la cuvântul Său. Domnul Iisus le strigă: Eu sunt, nu vă temeți. Cu alte cuvinte, le vorbește și El vrea ca ei să țină cont de cuvântul Său. Și cuvântul Său este ceea ce le aduce alinare. Dacă te confrunți cu temeri, unul dintre remediile pe care Dumnezeu ni le-a lăsat la dispoziție este cuvântul Său. Ar fi sute de mărturii despre situații în care inima noastră a fost neliniștită și frământată și agitată mai rău ca marea de atunci. Și ai deschis cuvântul lui Dumnezeu și ai simțit că prin el Dumnezeu ți-a vorbit și ți-a adus liniște în suflet. Eu sunt, nu vă temeți. E plină Scriptura de îndemnuri la pace. E plină Scriptura de imperativul acesta, nu vă temeți. Când simți că temerile te apasă, ia cuvântul lui Dumnezeu. Poate mai oprește televizorul, mai lasă câte o vreme știrile la o parte și apropie-te de Scriptură și prin ea Dumnezeu poate să aducă pace și în sufletul tău. Și apoi, cred că m-am referit la 5, dar o să menționez doar 4 sugestii despre învingerea fricii. Ia aminte la persoana Domnului Iisus, la lucrarea Sa, la cuvântul Său și la modelul Său. Mai exact, uitați-vă la versetul 15. Mi se spune, înainte de umblarea aceasta pe mare a Domnului Iisus, că Iisus, fiindcă știa că au de gând să vină să-L ia cu sila să-L facă împărat, s-a dus iarăși la munte numai El singur. Ce făcuse Domnul Iisus exact înainte de cele întâmplate aici? Se pare că la sfârșitul zilei, înainte chiar ca să meargă cu ei pe mare, s-a dus pe munte. Ce făcea oare acolo? Se ruga. Nu știu pentru ce s-o fi rugat, dar știu că în umanitatea sa, rugăciunea aceea a fost una dintre forțele sale de a face față furtunii și temerilor. Și el era om, nu doar Dumnezeu. Și ca om, și el ar fi putut experimenta frica. Ceea ce l-a făcut pe el biruitor asupra fricii, pe lângă faptul că era Dumnezeu întrupat, a fost timpul său pe munte cu Tatăl. Dacă vrei să învingi frica, stai pe munte. Și nu lăsa muntele doar atunci când vin valurile. Domnul Iisus a stat pe munte înainte ca să fie pe mare, înainte ca să vină amenințările, înainte ca să vină necazurile. Fă-ți disciplina trăirii în părtășie cu Dumnezeu în viața de rugăciune personală. Acesta este modelul Domnului Iisus Hristos. Așa a învins El frica și așa putem noi învinge frica. Ia aminte la persoana Sa, la lucrarea Sa, la cuvântul Său și la modelul Său. Vreau în final să mă refer sub formă de încheiere la versetul 21, partea a doua. Voiau deci să-L ia cu El în corabie și corabia a sosit îndată la locul spre care mergeau. Indiferent cât de mari au fost temerile, indiferent cât de strașnice au fost valurile sau vânturile, au ajuns cu bine la țărm. Cu alte cuvinte, există posibilitatea unui final fericit pentru fiecare dintre noi. Și există șansa ca temerile noastre să fie biruite. Cum? Voiau să-L ia cu ei în corabie. Și așa au ajuns liniștiți la țărm. Vreau să te întreb încă o dată, dacă îl ai pe Hristos în corabia vieții tale. Știu că toți vrem să scăpăm de temeri. Știu că toți vrem să punem capul pe pernă și să dormim liniștiți. Întrebarea este, ce am spus și mai devreme, ești tu ucenicul Domnului Iisus Hristos? Dacă nu ești ucenicul Domnului Iisus Hristos, vino acum și cheamă-L să fie și stăpânul tău. Supune-te Lui, stai lângă El, invită-L în corabia, în viața ta și spune-i: Doamne Iisuse Hristoase, Tu ești Dumnezeu atotputernic, nu vreau să mă mai despart de Tine. Doamne Iisuse, vreau să stau lângă Tine, nu numai ca să fiu scăpat de relele ce mi s-ar putea întâmpla, ci vin la Tine de dragul Tău, nu de dragul siguranței mele. Iar dacă ești copilul lui Dumnezeu, soluția este aceeași. Stai aproape de Hristos. Stai aproape de persoana sa, de lucrarea sa, de cuvântul său și de modelul său. Și temerile tale pot fi biruite. Marele teolog britanic Stanley Jones spunea: sunt făcut pentru credință, nu pentru frică. Frica nu este țara mea natală, credința este. Sunt creat în așa fel că îngrijorarea și anxietatea sunt nisip în mașinăria vieții. Credința este uleiul. Trăiesc mai bine prin credință și încredere decât prin frică, îndoială și anxietate. În anxietate și îngrijorare, ființa mea își pierde respirația. Acesta nu este aerul meu natal, dar cu credință și încredere respir liber. Acesta este aerul meu natal. Un doctor de la Universitatea John Hopkins spune: nu știm de ce cei îngrijorați mor mai devreme decât cei care nu sunt îngrijorați, dar acesta este un fapt. Dar eu, spune Stanley Jones, care am o minte mai simplă, cred că știu. Suntem construiți în lăuntrul nostru, în nervi, în țesut, în celulă, pentru credință și nu pentru frică. Dumnezeu ne-a făcut așa. A trăi prin îngrijorare înseamnă a trăi împotriva realității. Iar glasul Domnului pentru tine, ucenicul său, este: eu sunt, nu te teme. Amin.
Ați ascultat un mesaj susținut de pastorul Alex Neagoe despre Hristos și problema fricii. Mesajul a fost inspirat din Evanghelia după Ioan, capitolul 6, versetele 16 până la 21.